Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα. Το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκ και πανικό προκάλεσε ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,8 ρίχτερ στο Αρκάλο χώρο Ηρακλείου Κρήτης. Ένας νεκρός, 9 τραυματίες και σημαντικές ζημιές στις υποδομές. Κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ στην περιοχή. Στο ρήγμα του Καστελίου ο σεισμός. Στα 6 ρίχτερ μετρούν το μέγεθος της δόνησης στα διεθνή Ινστιτούτα. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Η επόμενη μέρα των γερμανικών εκλογών, νίκη των σοσιαλδημοκρατών και υποχώρηση ιστορικά χαμηλά των χριστιανοδημοκρατών, το αποτέλεσμα της κάλπης. Ο νέος χάρτης των κομμάτων, ποιες οι επικρατέστερες συμμαχίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης, σε ρόλο ρυθμιστή, πράσινη και φιλελεύθερη. Επίπονες και μαραθώνιση συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε ισχύ από σήμερα τα νέα πρωτόκολλα για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, πώς θα γίνονται οι επισκέψεις εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων στους γιατρούς. Στις 8 το βράδυ, η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι, στο επίκεντρο η αναγκαιότητα της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO. Χάος στη Βρετανία από τα μεγάλα προβλήματα στη διανομή καυσίμων αδειάζουν και τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στη μάχη για την αντιμετώπιση της κατάστασης ο στρατός. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή, οξύτατη αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την ακρίβεια κατά τη συζήτηση της επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των ανατιμήσεων. Ένας νεκρός, 11 τραυματίες, σημαντικές ζημιές στις υποδομές, καταρρεύσεις κτηρίων και κατολισθήσεις σε δρόμους είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού των 6 ρίκτερ στο Αρκάλο χώρο Ηρακλείου Κρήτης. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εγκέλαδος. Στο νησί μετέβη κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με σε 130 για συνδρομή σε απεγκλωβισμούς, ενώ κλιμάκιο αρμόδιων υπουργών θα μεταβεί εντός της ημέρας για αυτοψία ζημιών στα χωριά της περιοχής που επλήγησαν από τον σεισμό. Κλειστά θα παραμείνουν μέχρι νεωτέρας όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Συρηγονάκη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Ηράκλειο και την Νεκταρία Μανουσουδάκη, την ανταποκρίτριά μας, να μας δώσει λοιπόν όλο το ρεπορτάζ και βέβαια ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα. Νεκταρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο είχαμε και την ολοκλήρωση της συνεδρίας του συντονιστικού οργάνου, ναι, που συνεδρίασε υπό τον Περιφερειάρχη και είχαμε την απόφαση καταρχάς για την μεταφορά των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας βεβαίως των ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση την πρωινή στο εκθεσιακό κέντρο του Αρκαλοχωρίου, ενώ εξετάστηκαν και άλλοι πιθανοί χώροι εφόσον υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για την κάλυψή τους. Ενώ να σας πω ότι και από την πλευρά του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων έχει μισθωθεί ξενοδοχείο, ναι, προκειμένου να μεταφερθούν άνθρωποι που μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα και από τα χωριά της συγκεκριμένης περιοχής. Mm-hmm. Η εικόνα έχει ως εξής. Έχουμε καταρρεύσεις σπιτιών, κυρίως παλιών, βέβαια πετρόχτιστων, ναι, καταρρεύσεις τείχων, καταρρεύσεις εκκλησιών, σαν εκείνη του προφήτη Ηλία.
Εκεί που είχαμε και τον ένα νεκρό, έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ο Τρούλος κατέρευσε την ώρα που ο άτυχος 62χρονος άνδρας βρισκόταν μέσα, πραγματοποιούσε εργασίες, ήταν μαζί και ο γιος του, λένε mm-hmm. οι πληροφορίες, ο οποίος τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να καταπλακωθεί από τον Τρούλο και να ανασυρθεί λίγες ώρες αργότερα νεκρός. Είχαμε στην ευρύτερη περιοχή άλλους πέντε εγκλωβισμούς κατοίκων, μεταξύ άλλων στα Ρουσοχώρια, στο Αρκαλοχώρι και σε άλλες περιοχές. Όλοι οι άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, ήταν να σας πω ανάμεσά τους και ένα παιδί, είναι καλά στην υγεία τους. Συνολικά, όπως είπες και εσύ Ντένια, είχαμε 11 ανθρώπους που μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι αρχικώς στο κέντρο υγείας της περιοχής και ακολούθως κάποιοι από αυτούς 6 μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία, ανάμεσά τους ένας πολυτραυματίας και 2 ακόμη άτομα με κατάγματα. Mm-hmm. Και τώρα το επόμενο βήμα είναι να καταγραφούν οι πληγές που άφησε πίσω αυτή η σεισμική δόνηση σε σπίτια, υποδομές, έπεσαν πυλώνες της ΔΕΗ. Ναι. Μετέβησαν κλιμάκια του ΔΔΕ για να διακόψουν το ρεύμα προκειμένου να μην έχουμε και άλλα παρατράγουδα. Έχουμε προβλήματα στην υδροδότηση. Έχουμε προβλήματα σε άλλες υποδομές και σε σχολικά συγκροτήματα. Μας έλεγε χαρακτηριστικά ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, ο κ. Μανώλης Μπελαδάκης, mm-hmm. ότι σε επικοινωνία που είχε με τους αρμόδιους σε διάφορα σχολεία ανά την περιφερειακή ενότητα, από τα 80 σχολεία που είχε απαντήσεις, τα 40 είχαν προβλήματα. Και μιλάμε για σχολεία.
Άρα λοιπόν τα μισά σχολεία ανεκταρία, έτσι, με προβλήματα.
Ναι. Mm-hmm. Από αυτά τα οποία ελέγχθηκαν σε πρώτη φάση. Ναι. Από τους διευθυντές των σχολείων εκεί, έτσι, η πρώτη εκτίμηση. Μιλάμε για σχολεία που mm-hmm. δεν περιορίζονται στη συγκεκριμένη περιοχή, στην περιοχή δηλαδή του Αρκαλοχωρίου, όπου και εκεί έχουμε ζημιές. Μάλιστα το νηπιαγωγείο των Μελεσσών είναι ακατάλληλο. Ναι. Θεωρούν ότι δεν, τα παιδιά του νηπιαγωγείου όταν ξανανοίξει
δεν μπορούν να επιστρέψουν, πρέπει να πάνε αλλού.
Δεν μπορούν να επιστρέψουν εκεί ακριβώς. Mm-hmm. Μιλάμε για ζημιές ακόμη και σε περιοχές όπως είναι ο Κρουσόνας. Ο Κρουσόνας είναι κοντά στο Ηράκλειο.
Είναι σε απόσταση δηλαδή μεγάλη από το Αρκαλοχώρι.
Ακριβώς. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την Κρήτη. Εγώ εκείνη την ώρα ήμουν στο στούντιο της ΕΡΤ Ηρακλείου, πρέπει να σας πω, mm-hmm. και νόμιζα ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στο Ηράκλειο. Ήταν τόσο δυνατή η δόνηση. Είχαμε ζημιές σε οικοσκευές, ακόμη και σε διαμερίσματα, σε σπίτια της πόλης του Ηρακλείου. Καθώς μετακινήθηκαν πράγματα, μας έλεγε χαρακτηριστικά φαρμακοποιός στην Χερσόνησο ότι έπληξαν τα πράγματα του από τα ράφια του φαρμακείου από την σεισμική δόνηση. Ενώ και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου επίσης υπήρξε αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο κόσμος πραγματικά πήγε και ήρθε οι ασθενείς στα κρεβάτια τους την ώρα του σεισμού.
Άρα αυτό που μας λες, Νεκταρία, είναι ότι ήταν ένας σεισμός που έγινε πολύ αισθητός, έτσι, δηλαδή δεν ήταν αυτό, ακούμε το 5,8, που δεν λέμε ότι είναι μικρός σεισμός, αλλά η αίσθηση που μας έχει δημιουργηθεί είναι ότι έγινε πολύ αισθητός και ο κόσμος τρόμαξε, φοβήθηκε.
Τρόμαξε και είχαμε και ζημιές, σημαντικές ζημιές στην περιοχή εκεί που mm-hmm. ήταν το επίκεντρο. Να σου πω, Ντένια, ότι το εστιακό βάθος του...
Ήταν επιφανειακός, έτσι.
Του σεισμού ήταν mm-hmm. μόλις 10 χιλιόμετρα. Ναι, ήταν ένας επιφανειακός σεισμός που έγινε σε ξηρά. Ναι. Και ήταν για ένα σεισμός που μάλλον εξέπληξε δυσάρεστα και τους σεισμολόγους. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή μεγαλύτερο το μέγεθος από εκείνο που ανέμεναν θα μπορούσε να δώσει η περιοχή εκεί. Ήταν ένας σεισμός όμως, που πρέπει να το πούμε αυτό, έγινε στη διάρκεια της ημέρας. Mm-hmm. Οπότε ήταν άμεσα τα ανακλαστικά του κόσμου. Βέβαια. Ο κόσμος βγήκε έξω. Τα παιδιά που εκείνη την ώρα ήταν στις σχολικές τους αίθουσες βγήκαν οργανωμένα και συντονισμένα. Και αυτό δείχνει κάτι για την εκπαίδευση που γίνεται στο σχολείο. Ναι. Δεν είχαμε τραυματισμούς παιδιών δηλαδή μέσα στα σχολεία. Παρόλο που, όπως είπα, υπήρξαν προβλήματα στις σχολικά κτίρια.
Ναι.
Βεβαίως. Ωστόσο δεν είχαμε άλλα παρά τράγουδα. Και αυτό είναι το εν τέλει αυτό το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσουμε. Ότι δηλαδή με εξαίρεση τον 62χρονο που έχασε την ζωή του, αυτή η σεισμική δόνηση έτσι όπως έγινε άφησε πίσω της σημαντικές ζημιές. Θα καταγραφούν αυτές οι ζημιές από το κλιμάκιο των μηχανικών που αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη από το Υπουργείο Υποδομών. 20 μηχανικοί αναμένεται να έρθουν για να κάνουν μία πρώτη καταγραφή των ζημιών, γιατί θα πρέπει να δούμε ποια από τα σπίτια αυτά είναι ακατάλληλα πλέον, μπορούν να κριθούν ακατάλληλα, ποια άλλα μπορούν να χρήζουν επισκευής, αλλά μπορούν να κατοικηθούν. Mm-hmm. Και από εκεί και μετά βέβαια το πρώτο που πρέπει να λυθεί και φαίνεται ότι έχει λυθεί με τον τρόπο που σας είπα είναι η φιλοξενία των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι, πετάχτηκαν έξω οι άνθρωποι, ούτε τα ρούχα τους δεν μπόρεσαν να πάρουν όπως μπορούμε να αντιληφθούμε. Έχει λοιπόν ληφθεί μέρημνα από την πολιτική προστασία και για την φιλοξενία τους προσωρινά και για την σίτησή τους και βέβαια να κινηθεί γρήγορα ο μηχανισμός, αυτό είναι το ζητούμενο, για να έχουμε την επιστροφή στην κανονικότητα για τους
και την αποκατάσταση, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι όπως μας είπες στην αρχή του ρεπορτάζ, ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρία του συντονιστικού οργάνου και θα μεταφερθούν ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να επιστρέψει στα σπίτια του γιατί έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα τις επόμενες μέρες.
Και να πούμε ότι επίσης αποφασίστηκε θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας μέχρι και την Παρασκευή, μας είπε ο Δήμαρχος.
Αντιλαμβάνομαι μέχρι να υπάρξουν οι αρμόδιες εκθέσεις των μηχανικών για την καταλληλότητα των κτηρίων για να μπορέσουν να επιστρέψουν τα παιδιά πίσω και να είναι ασφαλή.
Ναι, βεβαίως. Και αυτό θα πάρει χρόνο. Το καταλαβαίνουμε και μένει να δούμε τι απόφαση θα ληφθεί σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολείων πια και των υπόλοιπων σχολείων εννοώ τις επόμενες ημέρες.
Ναι,
δεν
ναι.
έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με αυτό ακόμη να πούμε. Θα έχουμε, φαντάζομαι, στην διάρκεια της ημέρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Νεκταρία, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Κατά 99% είναι ο κύριος σεισμός, ανέφερε στο πρώτο πρόγραμμα ο καθηγητής σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, ο οποίος προειδοποίησε για πολύ έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, ακόμη και για μήνες, αλλά και για ενεργοποίηση και άλλων κοντινών ρηγμάτων.
Είναι μια ακολουθία η οποία ήσασταν σε εξέλιξη όλο το καλοκαίρι με μικρούς σεισμούς, κάποιοι από τους οποίους ήταν και σημαντικές επιταχύνσεις στην περιοχή, η οποία λύγει όχι με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με τη γέννηση ενός ισχυρού σεισμού της τάξης του 6. Νότια του Αγκαλοφορείου και εκεί στη λεκάνη του Αγκαλοφορείου. Είναι κατά 99% ο κύριος σεισμός και αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι αυτοί οι σεισμοί, ιδίως όταν είναι σε τέσσερις περιοχές, έχουν γενικά πλούσιες μετασεισμικές ακολουθίες.
Πάμε στα Χανιά και στην Κατερίνα Πολυζού να πούμε ότι και εκεί ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αρχικά νομίζαμε ότι πρόκειται για σεισμό που είχε αιστεία κάπου ανοιχτά των Χανίων, στη θάλασσα ανοιχτά των
Χανίων. Μπορούσατε να πιστέψετε δηλαδή ότι είναι στο Ηράκλειο, έτσι.
Ναι, ναι, mm-hmm. δεν μπορούσαμε. Το Ηράκλειο 6 μήνες τώρα ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι της Άρβης και του Αγκαδοχωρίου με αλλεπάλληλες σεισμικές δραστηριότητες. Γι' αυτό εξάλλου πιστεύουμε τον άντεξε και ο ναός του προφήτη Ηλία που κατέρευσε.
Ναι.
Να πούμε ότι χάθηκε ο 65χρονος, ευτυχώς διασώθηκε ο γιος του, που επίσης δούλευε εργάτης στον εξωτερικό χώρο της εκκλησίας. Mm-hmm. Αυτός ήταν ο δεύτερος τραυματίας. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση από όλους τους νομούς της Κρήτης που συνδράμουν στο έργο των σωστικών συνεργείων. Όπως επίσης ενισχύεται το Ηράκλειο με 30 ακόμα πυροσβέστες από την πρώτη και τη δεύτερη ΕΜΑΚ, που πάνε με όλο τον ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και σκύλους και ντρόν, γιατί θέλουν να βγουν σε γύρω περιοχές αν υπάρχουν αποκλεισμένοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν έχουν δυνατότητα επικοινωνίας.
Ναι,
επίσης, να πούμε ότι ενώ τα σχολεία στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα παραμείνουν κλειστά για να γίνουν έλεγχοι σε όλα για προληπτικούς λόγους αλλά και για πρακτικούς λόγους στην περιοχή του Αγκαλοχωρίου, ο Δήμαρχος Χανίων διευκρίνησε ότι έγινε ήδη έλεγχος σε όλα τα σχολεία της περιφερειακής ενότητας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και στα Χανιά θα συνεχιστεί η λειτουργία των σχολείων κανονικά, ενώ έστειλε βεβαίως τη συμπαράστασή του ο Δήμαρχος Χανίων στο Ηράκλειο και στους ανθρώπους του που περνάνε αυτή την τρομερή δοκιμασία.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τα σχολεία θα πούμε στα Χανιά να το επισημάνουμε ότι θα λειτουργήσουν από αύριο κανονικά, έτσι δεν θα...
Κανονικά, φοβήθηκαν ναι. πολύ γονείς σήμερα, πήραν τα παιδιά τους.
Ναι.
Η αλήθεια είναι αυτή, όπως και κάθε γονιός θα
είναι. Είναι λογικό, βέβαια.
Και στο έθνο το ίδιο. Πάντως τα σχολεία εδώ λειτουργούν κανονικά, έγιναν και απαραίτητοι έλεγχοι, να το πούμε αυτό για να είναι ήσυχοι γονείς, ότι έφτασαν κλιμάκια και διαπίστωσαν ότι δεν τρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για την αντιληπτική των γονιών.
Μάλιστα. Αυτό που έλεγες, Κατερίνα, και νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το γεγονός ότι η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη τον τελευταίο 1,5 χρόνο, έτσι δεν είναι, στην περιοχή.
Ναι, είναι πολύ έντονη. Μιλώντας στην εκπομπή μας, ο Φίλιππος Μετχανιών, ο Φίλιππος Βαλινάτος, είπε ότι δεν συσχετίζεται, γιατί κάποιοι θέλουν να το συσχετίζουν με τις έρευνες που γίνονται και με το νέο αεροδρόμιο Καστελού, την κατασκευή. Ναι. Σε καμία περίπτωση ότι είναι αντιεπιστημονικά, να το λέμε. Mm-hmm. Όμως έχουμε ένα νέο, σε μια τεκτονική περιοχή, έχουμε ένα νέο ρήγμα που δίνει συνεχής σεισμός και μάλιστα προειδοποίησε ότι τίποτα δεν αποκλείει να έχουμε μετασεισμό σήμερα ή αύριο που να ξεπερνάνε τα 5 ρίχτερ. Επομένως, είναι ζωτική σημασία οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν από τις περιοχές που έχουν τα πληγή τα σπίτια τους, ενώ πριν mm-hmm. από λίγο είχαμε τις πρώτες ανακοινώσεις, δεν ξέρω αν το είχατε, από τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, που βρέθηκε στο Ηράκλειο μαζί με τον Περιφερειάρχη. Υπάρχει αποστολή 300 σκηνών και ετοιμάζεται το εκθεσιακό κέντρο Άρκαλο Χωρίου. Επίσης γίνονται όλες οι απαραίτητες προμήθειες σε τροφές για τους κατοίκους της περιοχής που έχουν πληγεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχει σημασία αυτό που μας είπες, έτσι και αυτά που είπε και ο κύριος Βαλιανάτος, ο σεισμολόγος, καθώς αυτό το ρήγμα του, είναι το ρήγμα του, στο Καστέλι, του Καστελίου, όπως είπαν, έτσι, ο σεισμός. Και να πούμε ότι εκεί θα γίνει και το νέο αεροδρόμιο, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό ρώτησα και εγώ αν υπάρχει συσχετισμός.
Ναι.
Δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει...
Ναι, δεν το συσχετίζουν με τις...
Όχι, όχι. Το διέψευσε ρητά. Είπε ότι είναι τελείως αντιεπιστημονικό. Είναι ένα ρήγμα το οποίο δίνει συνέχεια σεισμούς. Μπορεί να μας ταλαιπωρήσει περαιτέρω. Όμως δεν συσχετίζεται. Είναι καθαρά γεωλογικό φαινόμενο.
Μάλιστα, μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Πυκνή εκτιμούν οι επιστήμονες ότι θα είναι η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Το ακούσαμε να το λέει και η Κατερίνα Πολύζου. Αυτό που συστήνουν στους κατοίκους είναι να αποφεύγουν να πλησιάζουν σε παλαιά κτίρια και να προσέχουν τις μετακινήσεις τους υπό τον φόβο κατολισθήσεων. Πάμε στον Ηλία Κούκο που βρίσκεται στο αστεροσκοπείο και θα μας δώσει τώρα λοιπόν περισσότερες πληροφορίες για το τι λένε οι σεισμολόγοι μετά το σεισμό αυτών των 5,8 Ρίχτερ. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, κυρίες και κύριοι. Καταγράφουν, συνεχίζουν να καταγράφουν, όπως καταλαβαίνεις, και να αναλύουν τα δεδομένα για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή υπήρχε σεισμική δραστηριότητα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, έχουν αναπτυχθεί και άλλοι σεισμογράφοι στην περιοχή, οπότε τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουν είναι πολύ λεπτομερή. Η βασική τους εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Επαναλαμβάνω, η βασική τους εκτίμηση, αν και είναι νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτό παραμένει ως βασική εκτίμηση. Όπως επισημαίνουν, το σημείωσες και εσύ, αναμένεται πυκνή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή με δονήσεις που ενδεχομένως να φτάσουν κοντά στους 5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
Ναι.
Συστήνουν, θα έλεγα με μεγάλη έτσι, ένταση,
ναι,
να στους κατοίκους της περιοχής τόσο να μην πλησιάζουν κτίρια και ιδιαιτέρως τα παλιά κτίρια ή και ενδεχομένως και νεότερα τα οποία έχουν ο αστικός ιστός έχει πληγωθεί, θα μπορούσαμε να το πούμε εντός εισαγωγικών η λέξη,
mm-hmm,
αλλά και στις μετακινήσεις τους να είναι προσεκτικοί. Είδαμε, έχουν σημειωθεί και στις μετακινήσεις είτε τις, με τα αυτοκίνητα είτε ακόμα και πεζοί, γιατί έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις στην περιοχή. Οπότε συστήνουν πολύ προσεκτικοί να είναι οι κάτοικοι, περιμένουν πυκνή, επαναλαμβάνω, μετασεισμική δραστηριότητα, mm-hmm, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα σε ερωτήσεις αν υπάρχει ανησυχία για άλλα ρήγματα που...
Μπορεί να ενεργοποιηθούν, έτσι.
Μπορεί να ενεργοποιηθούν. Ναι. Ήταν καθεσυχαστική, καθώς δεν προκύπτει κάτι τέτοιο από την ανάλυση και την καταγραφή των στοιχείων που έχουν αυτή τη στιγμή στην διάθεσή τους οι επιστήμονες. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το βασικό, επαναλαμβάνω, η βασική εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μας λένε συνεχώς ότι θα υπάρξει πυκνή σεισμική δραστηριότητα, η οποία μπορεί να είναι και με μεγάλο το χρονικό διάστημα το οποίο θα έχει πυκνή σεισμική δραστηριότητα η περιοχή, ενδεχομένως και εβδομάδες.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα εμείς στην πληγήσα περιοχή. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Παπαδάκης για να μας δώσει την εικόνα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Στο κέντρο του Αρκαλοχωρίου βρίσκομαι.
Ναι.
Γύρω στα 100 μέτρα μπροστά από μένα βρίσκεται ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ. Τηλιανίδης. Ήρθε πριν από περίπου μία ώρα με ελικόπτερο απευθείας από την Αθήνα. Μετήχε σε σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη, ήταν ο συντονιστής ο Περιφερειάρχης, ο οποίος
ναι.
σύσκεψη ήταν υπό τον Υπουργό τον ίδιο,
ναι.
Και με τον Δήμαρχο Καλοχωρίου και τον Περιφερειάρχη Πυροσβεστικής Νοτίου Αιγαίου και τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Κρήτης, εδώ στο Αρκαλοχώρι, σε μια προσπάθεια βεβαίως να συντονιστούν ενέργειες που αφορούν κυρίως την περίθαλψη των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν μείνει άστεγοι, καθώς το 60% σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από το Δήμο Αρκαλοχωρίου, από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, με συγχωρείτε, έχουν υποστεί ζημιές.
Το 60% των σπιτιών.
Του οικιστικού ιστού έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και κάποια από αυτά έχουν καταρρεύσει. Υπόψη όμως ότι και το κομμάτι, το τμήμα από το 40% που δεν θεωρείται ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.
Έχει ζημιές υποστεί... όμως και αυτό, έτσι.
Ναι. Και κυρίως οι οικοσκευές. Αυτό μου έλεγαν κάποιοι με τους οποίους μίλησα. Δηλαδή μου έλεγαν δεν έμεινε έπιπλο για έπιπλο. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, ψυγεία.
Ναι.
Θα αργήσει να επανέλθει στην κανονικότητα, στην κανονική ζωή και ο άνθρωπος αυτός, όποιος έχει το σπίτι του να μείνει. Δεν κινδυνεύει δηλαδή να καταρρεύσει το σπίτι του, αλλά δεν.
Αλλά έχει ακριβώς προβλήματα λειτουργικότητας. Μάλιστα.
Έτσι. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής, όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι, αλλά και στα μικρά χωριουδάκια που βρίσκονται πέριξ του Αρκαλοχώρι. Το Αρκαλοχώρι είναι μια κομμόπολη στις τάξεις των 8.000 κατοίκων. Υπάρχουν και μικρά χωριουδάκια από 50 μέχρι 100-150 ανθρώπους στο κάμπο ή στα ημιωρινά της περιοχής. Μάλιστα, υπήρξε μια ανησυχία στην αρχή, μήπως υπήρχαν καταρρεύσεις με εγκλωβισμένους εκεί. Υπάρχουν καταρρεύσεις, υπάρχουν ζημιές, αλλά ήταν ευτύχημα που η δόνη σημειώθηκε σε ώρα που όλοι, ακόμη και ηλικιωμένοι, βγαίνουν από τα σπίτια τους, έστω για μια μικρή βόλτα.
Άρα
δεν είχαν περισσότερα
ο περισσότερος κόσμος δεν ήταν μέσα. Αν ήταν νύχτα, καταλαβαίνουμε ότι όλοι θα ήταν μέσα στα σπίτια τους. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει εικόνα ότι έχουν φτάσει τα συνεργεία σε όλα αυτά τα μικρά χωριουδάκια που μας περιγράφεις. Μήπως υπάρχουν τυχόν εγκλωβισμένοι ή αυτό το πράγμα έχει ξεκαθαριστεί?
Όχι. Από την πρώτη στιγμή,
ο
αγώνας, θα έλεγα, μάλλον οι αρχές είχαν επικεντρώσει εκεί ακριβώς. Ακριβώς επειδή μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι
κατεξοχήν
και πολλοί από αυτούς δεν είναι κινητά, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Γι' αυτό και ήρθε από την πρώτη στιγμή, δηλαδή 10 λεπτά μετά την δόνηση και όταν έγινε γνωστό ότι υπήρχαν ζημιές, απογειώθηκε ελικόπτερο έρευνας διάσωσης, το οποίο είναι μόνιμα προσγειωμένο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και έκανε υπερπτήσεις σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Παιδιάδας.
Άρα έχει ελεγχθεί, έτσι έχουν ελεγχθεί.
Ναι, δηλαδή η εικόνα που έχουμε και οι πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής από την πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.
Μάλιστα.
Τώρα, εντάξει, δεν είναι σχετικά νωρίς ακόμα,
εντάξει,
έχουν περάσει κάποιες ώρες, αλλά η πρώτη εικόνα είναι αυτή, ότι μένουμε σε 11 τραυματίες, δύο από τους οποίους σοβαρά και ατυχώς στον ένα νεκρό.
Έτσι. Γιώργο, και κάτι ακόμη, η μετασεισμική δραστηριότητα είναι έντονη? Συνεχίζονται οι μετασεισμοί.
Λίγα πριν, στη διάρκεια μια ζωντανή σύνδεση που κάναμε με την ΕΤ3, σημειώθηκε μια ισχυρότατη σεισμική δόνηση. Ο ίδιος έχω βιώσει από το πρωί που βρίσκομαι εδώ, περίπου μια ώρα μετά, λιγότερο, μετά την ισχυρή δόνηση την πρωινή, έχω βιώσει τουλάχιστον 5 που έγιναν αισθητές, που σημαίνει ότι οι σεισμογράφοι δουλεύουν υπερορίες, να το πω έτσι. Καταγράφουν και άλλες που γίνονται λιγότερο αισθητές. Υπόψη είναι ότι με αυτή την τελευταία δόνηση, που εκτιμώ, δεν ξέρω, δεν είμαι σεισμολόγος, θα το δούμε, πρέπει να ήταν μεγαλύτερη των 4 Ρίχτερ, υπήρξαν καταρρεύσεις οικείων και μπαλκονιών.
Μα πολλές φορές αυτό που συμβαίνει είναι ότι μετά τον κύριο σεισμό, με μικρότερες, γι' αυτό και λένε οι σεισμολόγοι στη Στήνη, να απομακρύνονται οι κάτοικοι από κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, γιατί με μια μικρότερη δόνηση μπορεί να πέσει κτίριο, να πέσουν μπαλκόνια, να πέσουν τείχη.
Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο, ακριβώς.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Στη Γερμανία θα πάμε, κυρίες και κύριοι, όπου μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας της Άγγελα Μέρκελ, οι σοσιαλδημοκράτες του Όλαφ Σόλτς αναδείχθηκαν νικητές των βουλευτικών εκλογών με ποσοστό 25,7% και μικρή διαφορά από τους χριστιανοδημοκράτες του Άρμιν Λάσετ, που πάντως σημείωσαν ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, καθώς τόσο ο Σόλτς όσο και ο Λάσετ δηλώνουν ότι θα διεκδικήσουν τη διακυβέρνηση της χώρας μέσω διαβουλεύσεων για κυβέρνηση συνασπισμού με τους φιλελεύθερους και τους πράσινους, που σημείωσαν το καλύτερο εκλογικό τους αποτέλεσμα. Πάμε στο Βερολίνο, πάμε στον ανταποκριτή μας τον Γιώργο Παπά, να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε την επόμενη μέρα των γερμανικών εκλογών. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τέλος εποχής σίγουρα για τη Γερμανία και για την Άγγελα Μέρκελ μετά από 16 χρόνια στην καγκελαρία της χώρας. Πάμε να δούμε τώρα λοιπόν πώς κυαγραφείται η επόμενη μέρα. Ο Σόλτς δεν διέψευσε τις δημοσκοπήσεις ακόμη και αυτές των τελευταίων ημερών και τελικά είναι, οι σοσιαλδημοκράτες είναι οι νικητές, έστω και με μικρή διαφορά.
Σε κάθε περίπτωση είναι οι νικητές και ειδικά ο Όλαφ Σόλτς είναι ο μεγάλος νικητής αυτών των εκλογών, διότι είναι εκείνος ο οποίος σταμάτησε έναν κατήφορο επί πολλά χρόνια του Χριστιανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, ο οποίος πήρε πάνω από τον προεκλογικό αγώνα και κατάφερε να αναδειχθεί νικητής, να φέρει το κόμμα του πρώτο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Η επόμενη μέρα είναι η μέρα των διεργασιών για την επόμενη κυβέρνηση της Γερμανίας. Ο μεγάλος νικητής, λοιπόν, Όλαφ Σόλτς, διεκδικεί την εκλογή του από τη νέα Ομοσπονδιακή Βουλή ως καγκελαρίο της χώρας. Έχει πίσω του τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά χρειάζεται φυσικά και εταίρους για να έχει την πλειοψηφία στο νέο Bundestag. Και μάλιστα χρειάζεται αυτή τη φορά δύο, διότι δεν επαρκεί ο προνομιακός εταίρος των σοσιαλδημοκρατών, η Πράσινη. Το κόμμα των οικολόγων, που είχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του, μαζί με το ενισχυμένο κόμμα των φιλελευθέρων, το FDP, είναι τα δύο κόμματα που βγάζουν τον επόμενο καγκελάριο της Γερμανίας. Θα αναζητήσουν μεταξύ τους τις δυνατότητες συνεργασίας τους στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε τι βαθμό δηλαδή θα μπορούσε να βρεθεί ένας κοινός παρονομαστής αυτά τα δύο κόμματα, τα οποία έχουν σημαντικές προγραμματικές αποκλίσεις στην αποτυχία των διαβουλεύσεων τώρα του Σόλτς. Εάν αποτύχουν οι διαβουλεύσεις του Σόλτς, ο Σόλτς απελπιστεί βεβαίως ότι θα εμποδοθούν οι προσπάθειες αυτές. Αλλά εάν αποτύχουν, σε αυτή την αποτυχία εστιάζει τις ελπίδες του ο ηττημένος των, των χθεσινών εκλογών, ο μεγάλος ηττημένος των χθεσινών εκλογών, ο Άρμιν Λάσετ, διότι παρά την ιστορική ήττα θα επιχειρήσει ένα μαυροκίτρινο-πράσινο συνασπισμό της λεγόμενης Τζαμάικα. Προϋπόθεση, Ντένια, είναι να αντέξει στην αμφισβήτηση που έχει μέσα από το ίδιο το κόμμα, η οποία ήταν έτσι κι αλλιώς προεκλογικά σημαντική, τώρα γίνεται μεγάλη και διωγούνται συνεχώς μετά το αποτέλεσμα. Τις επόμενες ημέρες δηλαδή ενδέχεται να δούμε εξελίξεις στο χώρο του CDU.
Μάλιστα.
Αν ναυαγίσουν βέβαια και αυτά τα δύο σενάρια, μένει ο μεγάλος συνασπισμός των δύο πρώτων κομμάτων, Σοσιαλδημοκρατών και Χριστιανικής Ένωσης, αλλά αυτή τη φορά με αναστραμμένους ρόλους από ό,τι τους ξέραμε με την Μέρκελ, θα είναι καγκελάριος ο Σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς, με μικρότερο εταίρο αυτή τη φορά τη Χριστιανική Ένωση, χωρίς πιθανότητα τον Άρμιν Λάσετ πλέον. Ενθαρρυντικό, Ντένια, είναι ότι όλοι θέλουν να επισπευστούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις για την επόμενη κυβέρνηση όσο το δυνατόν νωρίτερα. Συνειδητοποιούν ότι η μεγαλύτερη χώρα και η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να μένει επί μήνες χωρίς μια κανονική κυβέρνηση. Η Άγγελα Μέρκελ βέβαια θα παραμείνει για το διάστημα αυτό καγκελάριος της Γερμανίας με αυξημένες αρμοδιότητες ως υπηρεσιακή καγκελάριος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά την αποχώρησή της, αλλάζει και η Γερμανία σελίδα. Αυτό βλέπουμε στο αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών.
Έτσι είναι. Γιώργο, οι πολιτικοί αναλυτές τι εκτιμούν, ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είναι μαραθώνιες, δηλαδή θα πάρουν μήνες, ή θα μπορέσουν να βρεθούν πιο εύκολα η κοινή συνισταμένη, η προγραμματική σύγκληση και να σχηματιστεί η κυβέρνηση συνασπισμού?
Κοίταξε, η αφετηρία είναι ότι και τα δύο κόμματα, και οι πράσινοι και οι φιλελεύθεροι, θέλουν να κυβερνήσουν. Αυτό είναι το ένα. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχουν διαφορές προγραμματικές. Το τρίτο είναι ότι αυτές οι διαφορές δεν είναι γεφύρωτες. Και το τέταρτο είναι η πίεση γενικότερα που υπάρχει από όλους, και στο εσωτερικό στη Γερμανία, αλλά και από το εξωτερικό που το εισπράττουν εδώ, η πίεση να ολοκληρωθεί γρήγορα αυτή η διαδικασία του σχηματισμού κυβέρνησης. Έχω την αίσθηση ότι αυτά τα τέσσερα στοιχεία συνδύουν στο να μην έχουμε το εξάμεινο που είχαμε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά να πάμε νωρίτερα στο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης.
Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν. Το παζάρι είναι σίγουρο ότι έχει ήδη ξεκινήσει, Γιώργο, για το πώς θα μπορέσουν να βρουν αυτά, να ξεπεράσουν αυτές τις διαφορές που έχουν, τις προγραμματικές. Και να δούμε λοιπόν ποιοι θα είναι αυτοί που θα σχηματίσουν την επόμενη κυβέρνηση στη Γερμανία. Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας, με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για έκρηξη των κρουσμάτων και των νοσηλιών στα τέλη Οκτωβρίου και να επισημαίνουν την ανάγκη να εμβολιαστούν όσοι είναι ακόμη δύσπιστοι, καθώς υπάρχει κίνδυνος για τα παιδιά. Την ίδια ώρα, στα αστικά λίμματα της Αττικής καταγράφεται αύξηση του οίκου φορτίου πάνω από 30%. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, ένα αντιφλεγμονώδες φάρμακο, το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια χορηγείται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, έχει κριθεί ως αποτελεσματικό κατά της πνευμονίας COVID, καθώς μειώνει κατά 55% την πιθανότητα διασωλήνωσης και κατά 50% τη θνητότητα. Αναμένεται η έγκρισή του από τον EMI μέσα στον Οκτώβριο, και εμείς πάμε στη Σοφία Πατραμάνη να τα δούμε τώρα αυτά αναλυτικότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το τελευταίο ντένια. Ναι. Πρόκειται για ένα φάρμακο γνωστό εδώ και 15 χρόνια, χρησιμοποιείται κατά τις ρευματοειδούς αρθρίτιδες, και μια ελληνική πρόταση ήταν να διαπιστώσει αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της πνευμονίας που προκαλεί ο κορονοϊός. Έτσι, λοιπόν,
αυτό είναι γνωστό σχεδόν από την αρχή του κορονοϊού, Σοφία, έτσι δεν είναι?
Ναι, όμως τώρα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή, ναι, που έχει ελληνική υπογραφή κυρίως, αν και συνεργάστηκαν και 6 πανεπιστήμια της Ιταλίας, ναι, καθώς επίσης και ένα ερευνητικό εργαστήριο στην Ολλανδία. Εδώ στη χώρα μας έχουν συνεργαστεί συνολικά 28 κέντρα πανεπιστημιακά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η μελέτη, έχει κατατεθεί στον EMA και εντός Οκτωβρίου περιμένουν την τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, ενώ έχει ενδιαφερθεί και ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο γνωστός FDA.
Ναι.
Πρόκειται λοιπόν για ένα φάρμακο το οποίο έχει κριθεί ως προς την αποτελεσματικότητά του, αφού 15 χρόνια χρησιμοποιείται κατά τους ρευματοειδούς αρθρίτιδες.
Ναι.
Και πλέον, όταν χορηγηθεί σε ασθενείς οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο νοσοκομείο με την πνευμονία σε στάδιο πρόημο, χωρίς να έχουν ακόμα προχωρήσει σε στάδιο αναπνευστικής ανεπάρκειας, γίνεται μία αιματολογική εξέταση. Ένας δείκτης κρίνει το ποσοστό φλεγμονής των ανθρώπων αυτών, και αν είναι πάνω από το 6, τότε αμέσως χορηγείται το φάρμακο αναχύνδρα. Αυτό μειώνει κατά 50% την πιθανότητα σοβαρής εξέλιξης και διασωλήνωσης και κατά 50% τη θνησιμότητα. Μειώνει δηλαδή τους θανάτους κατά 50%. Μάλιστα. Είναι ένα όπλο στη φαρέτρα της επιστήμης, στη συγκεκριμένη φάση, αντιφλεγμονώδες. Ένα παλιό φάρμακο, ένα φάρμακο από τα παλιά θα λέγαμε, το οποίο αποδεικνύεται να είναι να σώζει το ΕΣ σήμερα και να φέρει ελληνική υπογραφή σχετική επιστημονική μελέτη.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται όσον αφορά την πορεία των κρουσμάτων, έτσι, την διασπορά.
Η διασπορά σε ό,τι αφορά η θετικότητα καταρχήν είναι σε χαμηλά επίπεδα. Τα λίμματα μόνο δείχνουν πρόγνωση που ανησυχεί σε ό,τι αφορά την περιοχή της Αττικής, καθώς είναι κατά 30% αυξημένο το υγειικό φορτίο σε αυτά. Εκτιμάται ότι πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις ότι είναι προάγγελος ο 15 μέρες νωρίτερα μιας κατάστασης που θα ακολουθήσει. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Οι επιστήμονες έχουν δει καλές φορές να διαψεύδονται αυτές οι εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά τα λίμματα. Αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα σχολεία, το τέστινγκ το οποίο γίνεται στους μαθητές αλλά και στους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, προστατεύει από την εξωσχολική μετάδοση, καθώς έγκαιρα διαπιστώνεται αν ένας μαθητής είναι θετικός και απομονώνεται, καθώς και οι στενές του επαφές. Και προχωρώντας, Ντένια, μέσα στο φθινόπωρο, η έκκληση των επιστημόνων είναι να εμβολιαστούν οι ομάδες από 40 μέχρι 55 που δεν εμβολιάζονται. Μιλούσαμε σήμερα και με γιατρούς από το νοσοκομείο Σωτηρίας. Σε αυτές λοιπόν τις ηλικιακές μονάδες είναι πολύ ασθενείς. Δίνει ο κορονοϊός βαριές νοσήσεις. Γι' αυτό και είναι ανάγκη να εμβολιαστούν αυτοί οι άνθρωποι, προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στο φθινόπωρο που θα είναι κλειστή η χώρη και η μετάδοτικότητα του ιού αναμένεται να ανέβει.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι εκεί εστιάζεται η προσπάθεια στο να μπορέσουν να πιστούν οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτή την ηλικία από 40 μέχρι 55, αλλά και 60-65 θα έλεγα εγώ, γιατί και εκεί η Σοφία υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεμβολίαστων, προκειμένου...
Ότι από την ηλικία εκεί των 35, 40 έως 55 θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι άκρωτοι.
Ναι.
Δεν εκτιμούν ότι μπορεί να νοσήσουν βαριά. Είναι η ομάδα που έχει τη λιγότερη εμβολιαστική κάλυψη, η ηλικιακή ομάδα. Γι' αυτό και επισημαίνεται τόσο από τους επιστήμονες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Σοφία, πριν σε ευχαριστήσουμε, να πούμε μια κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου της Ένωσης Κεντρών, του κ. Λεβέντη.
Είναι κρίσιμα αυτά τα 24 ώρα, τα πρώτα, για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, που βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένος από προχθές το απόγευμα. Δύο ώρες μετά τη μεταφορά του στον Ευαγγελισμό οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καθώς διαπιστώθηκε ότι πάσχει από βαριάς μορφής πνευμονίας. Πνευμονία ήταν η 10η μέρα μετά την εκδήλωση των αστικών συμπτωμάτων και ενώ περνούσε με ήπια συμπτώματα την ασθένεια, ξαφνικά υπήρξε η επιδείνωση που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Αυτό συμβαίνει σε αυτές τις ηλικίες, όπως προαναφέραμε, Ντένια. Είναι ανεμβολίαστος, έχει υποκείμενο νόσημα, τα προβλήματα δηλαδή της ηλικίας. Λίγο σάχαρο παραπάνω, αρτηριακή πίεση, που όμως για τον κορονοϊό είναι κόκκινο πανί αυτές οι παθήσεις. Και είναι και 70 ετών. Είναι στην ηλικία δηλαδή που γίνονται βαριές νοσήσεις. Και οι γιατροί δίνουν πραγματικά μάχη για τη ζωή του, κρίσιμη χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας του.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για τον κύριο Λεβέντη. Να σε ευχαριστήσουμε, Σοφία. Ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες ο αυξημένος αριθμός των ενεργών κρουσμάτων αλλά και το χαμηλό ποσοστό των εμβολιασμών στη Βόρεια Ελλάδα. Ήδη η κατάσταση αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία με τους γιατρούς να επισημαίνουν πως όσοι νοσηλεύονται στις ΜΕΘ είναι ανεμβολίαστοι. Πάμε στην Λία Χριστάρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη για να δούμε πώς έχει η εικόνα. Λία, καλό μεσημέρι. Υπάρχει λοιπόν μια ανησυχία στην Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι πολλά τα ενεργά κρούσματα.
Είναι καλώς μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πολλά τα ενεργά κρούσματα και πια η Θεσσαλονίκη σε απόλυτους αριθμούς έχει φτάσει σχεδόν τα κρούσματα της Αθήνας. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πενταπλάσιο πληθυσμό στην Αθήνα και έχουμε τον ίδιο αριθμό κρούσματων. Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότερος κόσμος θα χρειαστεί νοσηλεία. Βέβαια, το θετικό είναι ότι τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε ότι δεν έχουμε τη μεγάλη εισρωή ασθενών που είχαμε στο αντίστοιχο κύμα το περσινό, το φθινοπορεινό. Ωστόσο, όμως, αυτό που παρατηρείται από τους υγειονομικούς φορείς είναι το γεγονός πως οι μονάδες στατικής θεραπείας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε εισρωή πολύ μεγάλη ασθενών, είναι γεμάτες. Όσοι δηλαδή μπαίνουν στα νοσοκομεία, θα χρειαστούν οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς δυστυχώς νοσηλεία και στις ΜΕΘ. Το πράγμα το οποίο σημαίνει ότι επειδή είναι όλοι σχεδόν ανεμβολίαστοι, αργούν, Ντένια, να παραδεχτούν ίσως ότι χρειάζονται και νοσηλεία. Μάλιστα. Αργούν δηλαδή να φτάσουν στο νοσοκομείο
κατάλαβα,
να δεχτούν ακόμα και τη φαρμακευτική αγωγή που τους δίνουν αρχικά όσο είναι στο σπίτι τους ακόμα οι γιατροί. Οπότε γι' αυτό το λόγο βλέπουμε ότι...
Γι' αυτό και όταν πηγαίνουν πια στο νοσοκομείο έτσι είναι πια το περιστατικό βαρύ και γι' αυτό νοσηλεύονται και πιο περισσότεροι στις ΜΕΘ.
Πολύ σωστά το έθεσες. Έτσι είναι τα πράγματα. Σε όλα τα νοσοκομεία βλέπουμε να συμβαίνει αυτό τα μεγάλα και στα κέντρα αναφοράς της πόλης και είναι ακόμα Σεπτέμβριος. Έχουμε μπροστά μας όλο το φθινόπωρο, η θερμοκρασία πέφτει και αυτό είναι που ανησυχεί όλους τους υγειονομικούς φορείς. Πραγματικά βλέπουμε μέρα με τη μέρα την κατάσταση. Ελπίζουμε να μην χειροτερέψει, να είμαστε μέχρι εδώ.
Μάλιστα, να το ευχηθούμε να μην επαναληφθεί η περσινή εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ηλία. Σήμερα παραδόθηκε στην εισαγγελία το πόρισμα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος για ιστολόγια και σελίδες στα κοινωνικά δίκτυα που παρακινούσαν πολίτες να παρακάμπτουν τα μέτρα για τον κορονοϊό. Πάμε στον Κώστα Παπαδόπουλο, τον συνάδελφο, να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στα χέρια της εισαγγελίας βρίσκεται το πόρισμα που συνέταξε η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και αφορά συγκεκριμένες ιστοσελίδες, ομάδες στο διαδίκτυο, αλλά και πρόσωπα τα οποία αναρτούσαν fake news αναφορικά με τον κορονοϊό, ενώ παράλληλα παρακινούσαν πολίτες στο να στείλουν εξώδικα προς τις αρχές που επέβαλαν πρόστιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες των μικροσκόπιων αρχών, βρέθηκαν 28 ιστοσελίδες, για 7 εκ των οποίων αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία. Να σημειώσουμε τέλος, Ντένια, ότι έχει αποστολή και ο τιμοκατάλογος που έδιναν και ζητούσαν από 5.000 ευρώ ως 50 εκατομμύρια από τα όργανα, αστυνομικούς ή και γιατρούς, ακόμα και δασκάλους, για τα πρόστιμα αυτά. Αύριο θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την Ελλάδα.
Μάλιστα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας αναμένεται να κυριαρχήσει στην απόψινη συνάντηση Μακρόν-Μητσοτάκη στο Παρίσι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Γαλλική Πρωτεύουσα για τα εγγένεια της έκθεσης Παρίσι-Αθήνα, γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας, στο Μουσείο του Λούβρου. Πάμε στο Παρίσι, πάμε στη Γαλλική Πρωτεύουσα για να δώσουμε το λόγο στον απεσταλμένο μας, Δημήτρη Γκάτσιο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από το Παρίσι και το επταήμερο της Διεθνούς Διπλωματικής Αντεπίθεσης της Αθήνας, που είχε απαρκεί τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ολοκληρώνεται σήμερα εδώ στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Ο Πρωθυπουργός έφτασε πριν λίγη ώρα εδώ και πρώτη συνάντηση ήταν αυτή με τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Ντρέιους Γλάι. Πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει το παρόν στα εγγένεια της έκθεσης Παρίσι-Αθήνα, γέννηση της σύγχρονης Ελλάδας στο Μουσείο του Λούβρου, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Και τα εγγένεια θα πραγματοποιήσουν από κοινού ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Τα βλέμματα όλων εστιάζουν στο δείπνο εργασίας που θα έχουν στις 9 ώρα Ελλάδας οι δύο ηγέτες. Πρόκειται για το τρίτο ραντεβού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν μέσα σε διάστημα μικρότερο των τριών εβδομάδων. Και η ατζέντα είναι ιδιαίτερα πλούσια. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Μακρόν αναμένεται ότι θα συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αφγανιστάν, το ενδεχόμενο ενός νέου προσφυγικού κύματος, το νέο κύκλο των τουρκικών προκλήσεων στην περιοχή, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα των φρεγατών. Και πρέπει να πούμε ότι κυβερνητικά στελέχη υπενθυμίζουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει ταχθεί υπέρ της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Το απόγευμα, λοιπόν, η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο. Με φόντο την πολιτική αντιπαράθεση για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της ακρίβειας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον Ανδρέα Μαραθιά να μας μεταφέρει, λοιπόν, την εικόνα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Έχουν ανέβει οι εικόνες της αντιπαράθεσης, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι το θέμα ούτως ή άλλως είναι καυτό.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αυτό που αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, καθώς έχουμε τις πληροφορίες ότι θα κινηθεί σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους. Μάλιστα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με βάση το ρεπορτάζ που υπάρχει από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υπήρχαν πιέσεις, εισηγήσεις, αν όχι και πιέσεις προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να κατατεθεί ακόμη και πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης με αφορμή το θέμα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Φαίνεται αυτές οι πιέσεις, οι εισηγήσεις να μην επιβεβαιώνονται και ο κύριος Τσίπρας θα κινηθεί σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους όσον αφορά την κριτική του και δεν αποκλείεται να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, όπως το έκανε και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με το Προεδρείο της Γενόπ ΔΕΗ την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή να αναζητηθούν στο μέλλον πολιτικές και ποινικές ευθύνες όσον αφορά το ζήτημα της χειραγώγησης της μετοχής της ΔΕΗ και στην κατεύθυνση ιδιωτικοποίησής της. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μιλήσει οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ στην επίκαιρη ερώτηση όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας και των μέτρων των οποίων λαμβάνει ή δεν λαμβάνει η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της σε όλο το φάσμα της κατανάλωσης και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας. Θα πρέπει να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι στο βήμα ο Χρήστος Ταϊκούρας, ο Υπουργός Οικονομικών, και αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από την απάντησή του προς την έντονη κριτική των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι δεν είναι ένα παροδικό φαινόμενο, ναι, και ότι θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη. Κατά τον κύριο Σταϊκούρα, το φαινόμενο, αν και σημαντικό και δυσάρεστο, της ακρίβειας δηλαδή, δεν αναμένεται να έχει διάρκεια και θα είναι προσωρινού και παροδικού χαρακτήρα και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται και έχει παρατηρηθεί και τα προηγούμενα χρόνια, το 2007 και το 2011, και μάλιστα τότε ήταν αρκετά εντονότερο. Ωστόσο, η συνέπεια πληθωριστικών πιέσεων ήταν χαμηλή, όπως και τώρα εκτιμά ο κ. Σταϊκούρας, ότι δεν θα ξεπεράσει το μεσοπρόθεσμο στόχο που έχει θέσει η χώρα μας για πληθωρισμό, το πολύ 2%. Σημειώνοντας παράλληλα ότι τον Αύγουστο είχαμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια υπεραμείφθηκε και υπερασπίστηκε και απαρίθμησε όλα τα μέτρα που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και τα οποία θα θεσμοθετήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα, με αφορμή και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πω τέλος ότι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ουσιαστικά μένει αδιάφορη απέναντι σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει της ακρίβειας. Ναι. Και η κυρία Αξιόγλου σημείωσε ότι υποβαθμίζει το θέμα της ακρίβειας η κυβέρνηση, και σημειώνονται σε χαρακτηριστικά ότι οι συνέπειές της θα είναι σημαντικές στην κοινωνική συνοχή και στην ανάπτυξη της χώρας. Και όπως είπαμε πριν, κατά το ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται ότι αυτό το φαινόμενο, ιδίως στις τιμές του ρεύματος και της ενέργειας, δεν είναι παροδικό και οφείλει η κυβέρνηση να δώσει άμεσες απαντήσεις. Αναμένουμε, όπως είπαμε, με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα και βέβαια το επίπεδο της κριτικής του, σε ποιο πόσο ψηλά θα κινηθεί και τι θα απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ιδίως αυτοί που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της ΒΕΗ. Δηλαδή, αναμένουμε τις τοποθετήσεις και του Άβωνη Γεωργιάδη ως Υπουργού Ανάπτυξης, αλλά και του κυρίου Σκρέκα ως Υπουργού Ενέργειας και ως Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Λοιπόν, σίγουρα μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή που θα επακολουθήσει τόσο από την πλευρά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των θεμάτων που θα θέσει σε σχέση με τη ΔΕΗ αλλά και την ακρίβεια, αλλά και με τις απαντήσεις των Υπουργών. Το σημαντικό είναι, Αντρέα, και πρέπει να το πούμε, ότι όλα αυτά θα φανούν στην πράξη. Δηλαδή, εάν θα είναι μία μόνιμη κατάσταση ή αν θα είναι μία παροδική. Έτσι,
αυτό... Την εκτίμηση της κυβέρνησης είναι παροδικό το φαινόμενο και δεν αναμένεται, και ότι, και μάλιστα είπε ο κ. Σταϊκούρας, ότι ακόμη και τώρα, όπως συνέβη και στο μέτωπο της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας, έτσι και τώρα, με αφορμή το ζήτημα αυτό της ακρίβειας, η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στην κοινωνία, όπως είπε, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενισχυθεί το πραγματικό και το διαθέσιμο εισόδημα, να μειωθεί η ανεργία, να ενισχυθεί η απασχόληση, όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, και φυσικά μέσα από όλες αυτές τις πολιτικές να αναδειχθεί η ανάγκη και των μεταρρυθμίσεων, όπως είπε, όπου μαζί με τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής θα οδηγήσουν ουσιαστικά σε πιο σταθερά αποτελέσματα σε σχέση με την ανάκαμψη, η οποία επανέλαβε και το 2021 θα κινηθεί στο επίπεδο του 5,9%, γεγονός που είπε πλέον φαίνεται να αποδέχεται και η αντιπολίτευση, καθώς δεν υπήρχε καμία αναφορά από τα στελέχη της αντιπολίτευσης όλο αυτό το διάστημα, από την περίοδο της ΒΕΦ που το είπε ο Πρωθυπουργός, να υπάρξει κριτική και αμφισβήτηση της μεγάλης ανάπτυξης, της ισχυρής ανάκαμψης, όπως είπε, που θα έχει η χώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον το 2021.
Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπαμε, αυτά θα φανούν στην πράξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να εκδώσει πάνω από 10.000 βίζες για ξένους οδηγούς φορτηγών, μετά το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε η έλλειψή τους στον εφοδιασμό των πρατηριών καυσίμων και των σούπερ μάρκετ. Πάντως, ο Υπουργός Περιβάλλοντος απέκλεισε προς το παρόν να χρησιμοποιηθούν και στρατιώτες ως οδηγοί των φορτηγών. Πάμε στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Αντάσα Κατζάβελου να μας πει περισσότερα για το ποια είναι η κατάσταση στη Βρετανία, που καταγράφονται σκηνές χάους. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Σκηνές πανικού, πραγματικά. Αν και περιμέναμε σήμερα τη Βρετανική κυβέρνηση να ανακοινώσει το έκτακτο σχέδιο δράση, δηλαδή να κληθεί ως στρατός και να οδηγεί στα βιτιοφόρα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Τζον Γιούστις, δήλωσε ότι η έλλειψη οδηγών δεν αποτελεί τεράστιο πρόβλημα και δεν υπάρχει κανένα σχέδιο στο τραπέζι για να χρησιμοποιηθεί ο στρατός προς το παρόν. Και αυτό που στην ουσία πρέπει να γίνει είναι οι καταναλωτές να αγοράζουν βενζίνη όταν την χρειάζονται, γιατί όντως υπήρχαν τεράστιες ουρές σε χιλιάδες πρατήρια καυσίμων, με αποτέλεσμα να εξαντληθούν πρόωρο τα αποθέματα. Και αυτή τη στιγμή να γίνεται λόγος ότι στην Αγγλία αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο έχει εξαντληθεί σχεδόν το 90% των αποθεμάτων. Δηλαδή σε όλα τα πρατήρια υπάρχουν 20% αποθέματα βενζίνης, Ντένια. Όντως, χθες η Βρετανική κυβέρνηση είπε ότι θα εκδοθούν οι βίζες έκτακτης ανάγκης για να έρθουν Ευρωπαίοι οδηγοί, που από ό,τι μαθαίνουμε η Ευρώπη από την πλευρά της δεν φαίνεται να διευκολύνει την πρόταση αυτή της Βρετανίας. Και δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει. Και απ' την άλλη, ο Βρετανός Υπουργός είπε ότι θα υπογράψει 1 εκατομμύριο επιστολές για να ζητήσει από τους συνταξιούχους Βρετανούς οδηγούς να επιστρέψουν στους δρόμους της χώρας. Είναι μια κατάσταση που σίγουρα, ό,τι μέτρο και να ληφθεί αυτή τη στιγμή, δεν θα σωμαληθεί γρήγορα. Ο κόσμος δεν είναι εύκολο να του πεις να ηρεμήσει, γι' αυτό βλέπει ότι αδειάζει η δεξαμενή του αυτοκινήτου του και δεν βρίσκει σε γύρω περιοχή βενζίνη.
Ναι.
Και πρέπει να πάει μίλια και με την απορία που έχει παιδιά στο σπίτι, οτιδήποτε για ώρα, οτιδήποτε ανάγκη, να μην υπάρχει βενζίνη στο αυτοκίνητό του. Αυτές λοιπόν οι σκηνές πανικού δεν μπορεί να μην συνεχιστούν λόγω της κατάστασης, αν η κυβέρνηση θα λάβει δράση, μια δράση που θα πρακτικά οι πολίτες θα δουν ότι έχει αποτέλεσμα, Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Νατάσα. Θα επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που δεν είναι άλλο από τον ισχυρό σεισμό στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μανώλη Σκονδύλη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι.
Γεια σας, κύριε Ιστορική.
Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει με αυτόν τον σεισμό, με την έννοια ότι η Κρήτη ταλαιπωρείται, θα λέγαμε, εδώ και 1,5 χρόνο με αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις. Υπήρξε ένας προβληματισμός κατά καιρούς, είχε καταγραφεί από πολλούς συναδέλφους σας για αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στην Κρήτη. Και βέβαια τον περιμέναμε αυτόν τον σεισμό, τον 5,8, έναν ισχυρό σεισμό και μάλιστα επιφανειακό.
Καταρχάς, η Κρήτη είναι η συγκεκριμένη περιοχή, γιατί εκεί θα επικεντρώσουμε.
Ναι, ναι, του βεβαίως. Ναι.
Η περιοχή του Αρκαλοχωρίου, δηλαδή περίπου 25 χιλιόμετρα νότια από την πόλη του Ηρακλείου, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης.
Ναι.
Πολυπλησιέστερη, εννοώ. Είχε εκδηλώσει σεισμική δραστηριότητα από τις αρχές, αν θυμάμαι καλά, του Ιουνίου, του διανύουμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, όλο το καλοκαίρι υπήρχαν σεισμοί στην περιοχή αυτή, σχετικά μικροί, όχι κάτι μεγάλο. Με το μεγαλύτερο μεγέθη, νομίζω, είχαν φτάσει γύρω στους 4,5 βαθμούς, δεν είχαμε κάτι μεγαλύτερο. Οι οποίες όμως αυτές τις σεισμικές δονήσεις γινόταν κατά περιόδους. Δηλαδή, κάπου υπήρχε μια έξαρση, μετά μια ηρεμία, νέα έξαρση κτλ. Αυτό το πράγμα συνεχίστηκε όλους αυτούς τους μήνες μέχρι που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί αυτός ο σεισμός, ο 5,7, ο οποίος σημειωτέων με επανεκτίμηση στην κλίμακα σεισμικής ροπής το μεγεθός του δείχνει ότι είναι 6. Σημαίνει ότι είναι αρκετά ισχυρός,
ναι, ναι,
σεισμός.
Ναι.
Επομένως, αν δούμε πίσω ιστορικά στον χώρο αυτό, δεν θα δούμε κάποιο σεισμό με μέγεθος πάνω από 6 που να έχει γίνει από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Κάποιον γνωστό σεισμό πάνω από 6 που να έγινε από τους ιστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Μπορεί πιο δυτικά, πιο ανατολικά, πιο βόρεια, πιο νότια, στην ευρύτερη περιοχή του χώρου αυτού, στην Κρήτη δηλαδή, αλλά όχι στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Μπορεί στη γειτονιά του να έχουμε επίκεντρα ισχυρών σεισμών πάνω από 6. Στο συγκεκριμένο αυτό χώρο δεν είχαμε. Αυτό είναι ένα, θα μπορούσα να πω, αισιόδοξο μήνυμα.
Με την έννοια, ναι, ναι.
Εμπειρικά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι αφού δεν έγινε μεγαλύτερος, δεν πρόκειται να γίνει και μεγαλύτερος.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, η σεισμολογία είναι μια σχετικά νεαρή επιστήμη και ιδιαίτερα η ενόργανη σεισμολογία είναι από το 1900, δηλαδή τις αρχές του 20ου αιώνα. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και σε βάθος χρόνου. Στην Ελλάδα, ναι, έχουμε πληροφορίες, επειδή τυχαίνει να είμαστε και μια χώρα με ιστορία και με ιστορικούς που ζήσανε σε εποχές ακόμα και προ Χριστού.
Ναι.
Μπορούμε και έχουμε μια πληροφόρηση από το 550 προ Χριστού μέχρι σήμερα για ισχυρούς σεισμούς που εκδηλώθηκαν στην περιοχή και οι οποίοι περιγράφηκαν σε κάποια γραπτά μνημεία και στη συνέχεια από σεισμολόγους αποκρυπτογραφήθηκαν για να εκτιμηθεί περίπου το μέγεθος και το επίκεντρο των συγκεκριμένων δονήσεων. Έτσι λοιπόν, αν ενώσουμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία και τα ενόργανα που έχουμε μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε στον χώρο του Αρκαλοχωρίου κάποιο επίκεντρο ιδιαίτερα ισχυρού σεισμού που να έχει γίνει.
Ενεργοποίηση λοιπόν άλλων ρηγμάτων μπορεί να προκαλέσει, γιατί μιλάμε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, για το ρήγμα στο Καστέλι, του Καστελίου όπως λένε. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα, κύριε Σκονδύλη?
Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αποκλείσει κανείς. Ένας σεισμός αυτής της τάξης μεγέθους θα μπορούσε να ενεργοποιήσει πολύ γειτονικά όμως ρήγματα. Δεν μιλάμε για ρήγματα τα οποία θα είναι, ας πούμε, στα Χανιά ή κάπου πιο ανατολικά ή στη Ρόδο ή οπουδήποτε. Μόνο τοπικά. Αλλά αν συμβεί κάτι τέτοιο, είναι κάτι το οποίο θα φανεί άμεσα από την κατανομή των επικέντρων των σεισμών που γίνονται. Γι' αυτό και γίνονται διαρκώς τώρα συνεχώς αναλύσεις από τους συναδέλφους, ώστε να έχουμε επίκεντρα σεισμών και να δούμε κατά πόσο τα επίκεντρα είναι συγκεντρωμένα στο χώρο αυτόν όπου εκδηλώθηκε ο σεισμός αυτός ή αν έχουμε ενεργοποίηση κάποιων γειτονικών περιοχών. Αν δούμε ρήγματα λοιπόν να εκδηλώνονται σε μια περιοχή μακριά από το Αρκαλοχώρι, που όμως παρελθόν υπάρχει μη ισχυρό σεισμό, τότε αυτό θα είναι ένα δυσίωνο μήνυμα. Κάτι τέτοιο δεν έχουμε. Μέχρι στιγμής όλη η δραστηριότητα είναι συγκεντρωμένη γύρω από το Αρκαλοχώρι στο χώρο αυτόν.
Εκτιμάται ότι θα υπάρχει έντονη μετασεισμική δραστηριότητα, με την έννοια δηλαδή ότι θα έχουν και ισχυρούς μετασεισμούς. Το λέω αυτό γιατί συνήθως έτσι τις πρώτες ώρες και τις πρώτες μέρες, ακόμη και κάποια κτίρια που μπορεί να μην είναι ακατοίκητα, μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον κόσμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο, να θυμηθούμε ότι χαθήκαν δύο παιδιά στη Σάμο από ένα μαντρό τυχό.
Βέβαια, βέβαια.
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και απλώς το αναφέρω σε μια παρένθεση για να μην τρώω το χρόνο σας. Θα έπρεπε αυτό να αποτελεί στρατηγικό στόχο στην Ελλάδα. Το να μπορούν να γίνουν προληπτικές δράσεις πριν από σεισμούς, ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους άδικες με κεφαλαία γράμματα απώλειες. Έρχομαι λοιπόν πίσω και λέω ότι η συγκεκριμένη αυτή περιοχή κυρίως θα πρέπει να επικεντρώσουμε σε χώρους, σε περιοχές, σε σπίτια που έχουν υποστεί κάποιες ζημιές.
Ναι.
Καλό είναι οι κάτοικοι να μην επιστρέψουν. Ο καιρός επιτρέπει, νομίζω, το να μείνει έξω κάποια οικογένεια μέχρι τουλάχιστον κάποιο συνεργείο ειδικών να επισκεφτεί και δει κατά πόσο οι ζημιές που έχει το σπίτι του είναι σοβαρές ή είναι ζημιές που δεν είναι σοβαρές και μπορεί να επιστρέψει εκ του ασφαλούς. Να μην αναλάβουν οι κάτοικοι αυτό το ρόλο, παρά μόνο να τον αφήσουν σε ειδικούς. Και εκεί θα πρέπει επίσης και η πολιτεία να δραστηριοποιηθεί γρήγορα, ώστε να συγκροτηθούν τέτοια συνεργεία, να επισκεφτούν τους χώρους για να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και οι άνθρωποι. Δεν μένουν να πούμε πολλά πράγματα. Οι μετασεισμοί πολλές φορές είναι αυτοί που προκαλούν περισσότερα θύματα από ότι οι σεισμοί. Γιατί ακριβώς όπως είπαμε, πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν σπίτια τους, τα σπίτια τους είναι ήδη πληγωμένα. Το έχουμε δει και στην Καλαμάτα το 1986, που μετασεισμό σκοτώθηκε κόσμο σε πενταόροφες οικοδομές που πέσανε. Γιατί? Είναι κάτι που μπορεί εύκολα να αποφευθεί, ιδιαίτερα τώρα που ο καιρός επιτρέπει.
Μάλιστα, κύριε Σκονδύλη, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Στη διεθνή επικαιρότητα, και πάλι ξεκινώντας από το νησί Λα Πάλμα της Ισπανίας, όπου η λάβα του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο πολλές αρκετές μέρες μετά την αρχική έκρηξη. Έλληνα Λεβίζουνε μαζί μας. Έλληνα.
Και μάλιστα, Δένια, κυρίες και κύριοι, οι εκρήξεις συνεχίζονται. Υπήρξε μια ύφεση στην δραστηριότητα του ηφαιστείου, ωστόσο ξανάρχισε έντονα και οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους στην ανατολική ακτή του νησιού Λα Πάλμα, βρίσκεται στα Κανάρια νησιά, να υπενθυμίσουμε, να μείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους με καλά κλεισμένα τα παράθυρα, για να μην επηρεαστούν από το γεγονός ότι η λάβα έχει πορεία προς τη θάλασσα. Όταν θα φτάσει λοιπόν στον Ατλαντικό ωκεανό, στη θάλασσα, είναι πιθανό να προκληθούν εκρήξεις. Η λάβα έχει θερμοκρασία γύρω στους 1250 βαθμούς Κελσίου και αναμένεται η επαφή της με τη θάλασσα να προκαλέσει εκρήξεις, αλλά και έκκληση τοξικών αερίων πάνω από την περιοχή αυτή. Οπότε καλούνται οι κάτοικοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ώρες. Η έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα και η λάβα κάλυψε εκατοντάδες σπίτια, αλλά προκάλεσε και σοβαρές ζημιές στις υποδομές του νησιού. Κτίσματα όπως σχολεία, κέντρα υγείας της περιοχής του νησιού, αλλά και εκκλησίες καλύφθηκαν από την λάβα και η κυβέρνηση βεβαίως του Πέντρο Σάντσες υποσχέθηκε άμεση βοήθεια για την αποκατάσταση των ζημιών. Και να πάμε και στην Ολλανδία, όπου εκεί τα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ασφάλεια του Πρωθυπουργού Μάρκ Ρούτε αυξήθηκε πάρα πολύ από την αστυνομία, καθώς υπάρχουν απειλές για την ασφάλειά του, για τη ζωή του, από ουσιαστικά εγκληματίες, από το οργανωμένο έγκλημα και κυρίως από έμπορους ναρκωτικών. Η εγκληματικότητα δεν είναι υψηλή στην Ολλανδία και τα βία εγκλήματα είναι σπάνια. Ωστόσο, υπάρχει μία μάχη, θα λέγαμε, του υποκόσμου το τελευταίο μεγάλο διάστημα για τον έλεγχο περιοχών, κυρίως ναρκέμπορων, και θύμα αυτής της μάχης υπήρξε τον Ιούλιο και ο πολύ γνωστός Ολλανδός δημοσιογράφος Πέτερ Ντεβρίς, ο οποίος δέχτηκε επίθεση μέρα μεσημέρι στο Άμστερνταμ, εμπλεκόταν στην εκδίκαση μιας υπόθεσης με εμπόριο ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί πληροφορίες των Ολλανδικών μέσων ενημέρωσης, ωστόσο είναι εμφανές ότι η ασφάλεια του Πρωθυπουργού έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Αθλητισμός. Δίνουμε το λόγο στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, λοιπόν. Αλλαγή στο βαθμολογικό ρετή, στη Super League, με τον Ολυμπιακό να περνάει μόνος πρώτος και τον ΠΑΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση μετά τη νίκη του επί της ΑΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, συναρπαστικότητα το τέρμι το δεκεφάλαιο στην Τούμπα, που πρόσφερε πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους και τελείωσε με μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 επί της ΑΕΚ, που γνώρισε την πρώτη σίτα στο πρωτάθλημα. Σκόρ για το δικέφαλο του Βορρά, Μπίσεσβαλ και Κούρτιτς. Μετά από αυτό το τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έφτασε 40 νίκες σε βάρος της Ένωσης, στην ιστορία του στην Αλφα Εθνική, ή αν θέλετε στη Super League, και η ΑΕΚ έχει 60. Με άνεση πέρασε ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, επικρατώντας 2-0 του Αστέρα, ενώ ο Παναθηναϊκός ήταν εντυπωσιακός κόντρα στο Βόλο, νικώντας τον με 5-1. Mm-hmm. Βαθμούς και εντυπώσεις μοιράστηκαν Λαμία και Πανετολικός με σκορ 2-0. Σήμερα θα ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική με τις αναμετρήσεις ΣΠΑΣ Γιάννηνα Όφη στις 5 και 4, Απόλλωνος Μύρνης Ιωνικός και Ατρόμητος Άρης στις 7:30. Στη βαθμολογία, πρώτος Ολυμπιακός με 10 βαθμούς, ακολουθούν με 9 ΠΑΟΚ και Βόλος στους 7, ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννηνα. Και η εξάδα κλείνει με τον Παναθηναϊκό που έφτασε στους 6 βαθμούς. Και τέλος, το μοναδικό τίτλο που έλειπε από τη συλλογή του πρόσθεσε στο ιδρυτικό του ο Παναθηναϊκός μετά το θρίαμβο του στο τελικό του Super Cup που φιλοξενήθηκε στο κλειστό του ο Δημήτρης Τόφαλος. Οι πρωταθλητές Ελλάδος επικράτησαν 92-83 του περσινού κατόχου του τίτλου Προμηθέα Πατρών. Στο μικρό τελικό η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα του Λαυρίου 86-67-9.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Ο καιρός. Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Με εναλλαγές ηλιοφάνειας, κατά τόπους αυξημένης συννεφιάς, θα ξεκινήσει η Τρίτη στα δυτικά και τα βόρεια, που και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές και ασθενείς μπόρες μικρής διάρκειας. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές συννεφιές, κατά τόπους αυξημένες στα υπηρετικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, πάντως, συννεφιές θα αναπτυχθούν στις περισσότερες υπηρετικές περιοχές, κατά τόπους και στις Κυκλάδες και στην Βόρεια Κρήτη, ενώ στα κεντρικά και κυρίως στα βόρεια υπηρετικά ο καιρός θα καταστιάστατος με διάσπαρτες μπόρες και κυρίως στα ορεινά ίσως και τοπικές καταιγίδες. Από το βράδυ, στις περισσότερες περιοχές της Μακεδονίας και κυρίως στα κεντρικά τμήματά της, κατά τόπου στα βόρεια και ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, προβλέπονται βροχές αλλά και τοπικές καταιγίδες που πιθανόν τοπικά να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Η άνεμη βορειοδυτική, γύρω στα 4 με 5, κατά τόπου 6 και κυρίως στα νοτιοανατολικά πρόσκαιρος και 7 μπουφόρ. Η θερμοκρασία την νύχτα και νωρίς το πρωί στους 7 με 17 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 16 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 19 με 24 βαθμούς Κελσίου στην Θράκη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα ανέλθει και στους 25 με 29 βαθμούς Κελσίου, θα σημειώσει όμως αισθητή πτώση από το απόγευμα στην Βόρεια Ελλάδα. Πρόσκαιρες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική με αρκετή ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και αραιή συννεφιά κυρίως μετά το μεσημέρι. Λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι στα ανατολικά μόνο από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4, πρόσκαιρα 5 και τοπικά μόνο έως και 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Εναλλαγές ηλιοφάνειας και κατατόπους πόνο αυξημένης συννεφιάς προβλέπεται αρχικά στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά αρχικά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας πάντως αναμένεται συννεφιά στις περισσότερες περιοχές με διάσπαρτες μπόρες και στα δυτικά τμήματα της περιφέρειας ίσως και τοπικές καταιγίδες, ενώ βροχές και διάσπαρτες καταιγίδες αναμένονται από τις βραδινές και νυχτερινές ώρες που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Οι άνεμοι από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με πτώση από το απόγευμα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στην αρχισυνταξία ο Δημήτρης Κρητικός, στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης, στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Γεώπολης με την Μαρία Κονταξή και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.